Gerbė Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Apgaulingai rami, sakyčiau, melodija buvo prieš šiandienos laidą, nes studijoje studentai ateitininkai tęsė savo programą pagal teisingumo kursą dėstytą profesorius Michael Sandel Harvardo universitete. Šis kursas kviečia nagrinėti įvairias moralines dilemas ir ieškoti, kas yra teisinga, kaip atrasti sunkiose situacijose, kuris elgesys ar pasirinkimas būtų teisingesnis. Šiandien prie mikrofono studentė ateitininkė Akvilė Petrauskinė, kartu su manimi studentai Elžbieta Radušytė Lukmininė, studentė ateitininkė, VU teisės fakulteto studentė, taip pat Julija Andriuškevičiūtė, ateitininkų bičiulė, medicinos studentė ir Arnas Jasinskas, taip pat medicinos studentas. Tokią brandžią turim šiandien kompaniją paskutinių kursų studentų, bet vasarą tai leidžiam ir šiek tiek tokio laisvesnio požiūrio turėti. Ir tema iš tikrųjų labai nelengva. Praėjusį kartą kalbėjome apie surogaciją ir moralinius aspektus liečiančius šią temą. Šiandien toliau kalbame apie gyvybės pradžią ir apie dar šiek tiek sunkesnį jos aspektą, tai yra gyvybės nutraukimą abortų formą. Sveiki, mėly laidos pašnekovai.
Labas, labas, Akvilė.
Labas.
Labas.
Tai kaip ir minėjau, laidą veda ateitininkai, galite ją girdėti kartą per mėnesį, ankstesnius laidos įrašus taip pat galite rasti Marijos radio internetiniame puslapyje, ten rasite visus ankstesnių laidų įrašus ir tikrai vertu juos paklausyti, nes temos viena kita papildo, augina ir skatina diskusijas. Visada iš karto taip atsargiai įspėju, kad nepasakysiu jums teisingų atsakymų laidos pabaigoje, nes labai daug kur susidursime su tikrai aštriomis tokiomis moralinėmis dilemomis, kur ypač kalbant su netik žmonėmis susitarėm su labai skirtingais požiūriais. Ir ką bandysim, tai bandysime per konkrečias situacijas nagrinėti, ieškoti, kokios aplinkybės ar kiti dalykai paveikia mūsų pasirinkimus ir na, kaip atskirti pelus nuo grūdų ir kaip pasirinkti, kurisgi vis dėlto sprendimas teisingas. Primenu, kad šiandien kalbame apie abortus, ieškome, kaip kalbėti šią temą, kaip leistis į diskusijas, neužgaunant kito žmogaus, jo neįžeidžiant ir iš tikrųjų padedant atrasti tiesą. Na ir per daug negaišindami laiko, leidžiamės į šitą nelengvą temą. Kaip ir ankstesnėse laidose, kalbėsime per labai praktinės situacijas. Ta šiandieno situacija, kad galėtume per konkretesnius žmonės bandyti pajausti, na, kokį elgesį mes toleruojam, ką traktuojame kaip teisingumą, būtent ir nagrinėsime per tai. Situacija tokia. Marija ir Jonas, susituokusi pora, sužino, kad Marija yra nėščia. Jie džiaugiasi šią žinę, tačiau 20 savaičių ultragarso tyrimo metu jie išgirsta liūdną žinę. Vaisių diagnozuotas sunkus įgimtas sutrikimas, dėl kurio kūdikis gims negyvas arba netrukus po gimimo mirs. Ši būklė Marijai taip pat sukeltų didelių fizinių ir emocinių kančių per visą likusį nėštumo laikotarpį. Jų laukia sunkus sprendimas – ar tęsti nėštumą, ar daryti abortą. Ką patartumėt Marijai ir Jonui šioje situacijoje ir kodėl? Jie laukėsi, jie laukė to nėštumo, bet sužino, kad kūdikis neturi šansų išgyventi ir arba jisai jau gims negyvas, kas sukeltų daug emocinių ir fizinių kančių motinai, arba jis gims ir kančiuose greitų metu mirs. Ką patartumėte?
Nuo nelengvos labai pradedant situacijos, tikrai neapšilimo tiesiai į aikštelę einam su ją. Galima sakyti, kad ne tiek panašiai į mūsų pirmosios laidos trukinuko problemą šita yra situacija, bet man atrodo, kad gal verta ją šiek tiek dabar prisiminti tam, kad vis tiek įeidami į abortų temą mastome apie patį vaisių, apie beprasidančią arba užsimezgusią gyvybę, vat būtent tuos terminus ir galėtume apsibrėžti ir žinoti, bent jau pradžiūrėt mūsų keturių tarpę, bet ir kitų žmonių. Nes jeigu eina kalba, kad, nežinau, traukinukas pervažiuos asmenį, kuris nėra asmuo, kuris neturi žmogaus teisų, tai kaip ir nėra kažkokios dilemos. Tai taip ir šiuo atveju, jeigu mes nemanome, kad tas embrionas, tas vaisius, kuriam buvo padarytas ultragarsas, turi kažkokią žmogaus teisės, tai nelabai kaip ir čia mums kažką dilemo.
Na, čia tu iškart tokį teisinį labai, ar nus visiškai ne pagal savo sutį.
Jo,
bet čia labiau toks teisinis, o moralė ir nagrinėja labiau teisinga ar neteisinga toks yra elgesys. Tai va čia dabar mes turim nėščią moterį, kuri žino, kad jos kūdikis neturi šansų išgyventi. Ar yra etiška atlikti abortą ar ne?
Jo. Nu, šiaip tada eičiau link to, kad ar tikrai 100% žino, nes visokių būna irgi situacija už medicinos pusės. Žinome, kad būna labiau ne 100% šansas pasakymas.
Gerai, atmeskim. Sakykim, kad šituo atveju 100%, ar ne?
Aš sakyčiau, kad vis tiek yra tiesioginis gyvybės atėmimas žudimas nepriimtinas. Ir visokių tada kitokių būna būdų medicinoje, kaip galima sušvelninti arba gal padėti motinai ir tokiu būdu kaip šalutinį veiksmą būtų sukeltų kūdikio gyvybę, tačiau netiesiogiai atimti kūdikio gyvybę. Tai padaryti, tai būtų mano toksai intuityvus pasiūlymas, tačiau irgi tai nu, labai yra komplikuotas medicininė operacija ir medicininė situacija.
Nieko, dar sukomplikuosim, vėliau. Elžbieta, ką tu manai šioje situacijoje?
Tu paminėjai tą teisinį aspektą ir iš tiesų labai įdomu, kad skirtingose šalyse mes turim na, skirtingai sureglamentuotą tą laiką, iki kada aborto darimas dar yra neteisėtas. Ir čia, kiek atsimenu, kalbėti apie 20 savaičių, ar ne, Lietuvoje mes turim 12 savaičių, kiek žinau.
Ir Lietuvoje, kai yra tam tikros medicinės indikacijos, kad kyla grėsmė moters gyvybė ir panašiai, tada gali būti ir vėlesnių laikotarpių nutraukiamas neštumas.
Nu va, ir labai įdomu, iš kur tie skaičiai, nes jie tai pakankamai skirtingi yra ir na, grįžtant prie to iš tikrųjų na, esminio etinio klausimo, tai ar žmogus tai yra, ar ne, ir šitoje situacijoje per remiantis daugybės katalikų porų patirtimi, na visgi netgi ir žinodami apie galimas komplikacijas ir vis tiek jie pasirenka gimdyti, tai man atrodo, kad na, čia yra poros apsisprendimas ir tikrai jisai priklauso tik nuo to, ką jie atsako savo apie tą kūdikį.
Kaip tik užsiminė apie religiją. Man tada, aš iš karto klausytojus įspėjau, kad manęs nereikia ekskomunikuoti ir aš dažnai žaidžiu velnio advokatą šitoje laidoje vien tam, kad mes ugdytume savo įgūdžius, tobulindome įgūdžius, diskutuoti ir iš tikrųjų priimti ir netikinčių asmenų poziciją, nes tai yra labai svarbu, mes negyvename atskirai kaip katalikų bendruomenė ir neturime savo grimų atskirų politikų, mes vis tiek gyvename bendruomenėje, kur yra įvairūs požiūriai ir gebėti juos išgirsti, suprasti ir atsakyti yra labai svarbus įgūdis, kurio, man atrodo, mes dažnai neugdome. Tai kaip tik užsiminėjai apie tai, kad katalikai dažnai renkasi nenutraukti gyvybės, nes jiems tai yra svarbu tikėjimo atžvilgiu, ar ne? Ar tai nėra laisvos valios atėmimas iš poros? Nes pripažink, ką nori, joks tėvas, jokia motina nenori matyti savo vaiko kenčiančio. O čia žinote, kad tavo vaikas gims, bus kančios būsenoje iki mirties gan greitos, ar ne? Tai yra nu, labai nelengvas priėmimas. Ir ar tada nėra, kad žmogus pasirendamas religiją šiek tiek nusiema nuo savęs atsakomybę arba jausdamas spaudimą dėl religinių įstikinimų nepriema šito sprendimo laisvą valią?
Ne, nemanau. Nemanau, kad tai yra laisvos valios atėmimas, nes man atrodo, kad žmonės jau pasirinkdami santoką, jie na, supranta, kad lengva nebus. Ir lygiai taip pat, na, gyvybės šita dovana, jinai, man atrodo, kiekvienam krikščioniui yra suprantama, kaip ateinanti iš Dievo rankų ir dėl to, na, man atrodo, kad lygiai taip pat laisva valia ir priima tą dovaną arba ją praranda, jeigu tokia Dievo valia yra.
Jo, gal tu galėtum apie tą laisvą valią labiau paaiškinti, pasakyti. Galim sakyti, kiekvienas įstatymas, kuris bet kur yra išleidžiamas, tą laisvą valią apriboja, nepaisant to, ar jis yra religinių pagrindų ar kokio nors civilinių ir
mes esame apie tai jau šiek tiek kalbėję, ar ne, kad gyvendamas visuomenėje žmogus, na, visuomenė visų pirma yra bendra sutartis, kurie sutarė, ar ne, ir tada vyksta visi demokratiniai procesai, kad tu dalyvauji rinkimuose, renki atsakingus asmenis, jie atstovauja tavo interesams ir panašiai. Tuo tarpu religijoje mes to neturim. Religijoje nėra, kad aš kažkaip dalyvauju keičiant religinę tvarką ir panašiai. Jeigu aš tikiu, kad yra Dievas, ar ne, tai visas bažnyčios mokymas, kuris ateina, jis nuo manęs nepriklauso. Na, galim sakyti, kad kiek sinodai gal daro įtakos ir panašiai, bet jiegi iš esmės tai bažnyčios mokymo nekeičia. Jie gal kažkiek keičia bendras procedūras, mm-hmm. procedūras, kaip padaryti žmogui prieinamesnį, patogesnį ir panašiai, bet iš esmės pačio bažnyčios mokymo nekeičia. Ir jeigu tu, tarkim, gyveni aplinkoje labai katalikiškoje, kur labai stipri bendruomenė ir panašiai, tai tu savotiškai kaip sociali būtybė jauti labai didelį spaudimą iš jų. Kadangi tai yra bendros vertybės, kuriamis vadovaujasi, netgi jeigu iš to konkrečioj situacijoje tu joms nepritartum, tu vis tiek jauti spaudimą. Nes bijai, kad būsi pasmerktas, jeigu nesivadovausi tomis taisyklėmis ir panašiai. Tai iš to vat kartais kyla tas argumentas, kad religijos tikėjimo aspektai gali atimti laisvą valią tokiuose sudėtinguose klausimuose, ypač kai mes kalbam, kad, na, žiūrėkit, tikrai kūdikis mirs, jis patirs kančias ir panašiai. Dabar tik klausimas, ar mes padarom, kad jisai nekentėtų, ar mes leidžiam jam kentėti.
Mm. Čia aš galiu, na, iš teologinės pusės, todėl yra Dievo įstatymai tokie svarbus ir mums jais vadovautis, nes jie ir nesikeičia, tai galima sakyti. Bet iš psichologinės pusės tikrai galiu sutikti, kad, na, dažnai būna net ir patys krikščionys neįtin įsigilina į tas priežastis, kodėl yra vienoks ar kitoks bažnyčios mokymas. Ir todėl tik dėl spaudimo elgesi vienaip ar kitaip, kuris nu, va, tokias atsinkas situacijos ir gali palūšti ir vesti prie stipresnių psichologinių va, sunkumų.
Julija, grįžtame prie tos pirminės ar ne situacijos. Turi Mariją, Joną laukiasi, žino, kad kūdikis serga kažkokia sunkia įgimta liga ir jisai arba gims negyvas, arba gims ir kančiuose greitų metų mirs. Motina dėl to patirs emocinių ir fizinių išgyvenimų, sudėtingų ganėtinai. Ar pateisinamas abortas tokio situacijoje ar ne?
Na, reikėtų pagalvoti, kiek iš tikrųjų tas kūdikis jaučia kančios, kaip įmanoma pamatuoti tą kūdikio kančią. Nes šiaip tokių vaisiaus teisių tai kaip ir nėra ir na, niekas jo ir negina.
Jo, čia mes kalbėtume tai, kad po gimimo, ar ne, kai jis jau naujagimis gimsta, kad jisai jau, žinai, žinom, kad patirs kažkokias kančias dėl, nežinau, nepilnai išsivyščiusių ten kažkokių organų ar ten kažkokių sutrikimų, kurie tikrai žinom, kad sukels jiems skausmą.
Na, remiantis Romos katalikų mokymų gyvybė bet kokiu atveju turi būti saugojama, na, tai čia taip, bet tai vis tiek yra ribinė situacija, į tą tikrai reikia atsižvelgti, bet, na, yra tas, kad mes tikrai nežinome, kiek kančios tas kūdikis jaučia, mes galime numanyti. Ir, na, šiaip yra labai panašus Čarlio Gardo atvejis, toksai, kur gimė kūdikis, bet jis gimė sveikas, ir buvo klausimas, ar nutraukti jau tada jam paliatyvų gydymą ar nenutraukti. Ir priimtas sprendimas buvo, kad nutraukti. Na, tai aš nežinau, yra toks dalykas tikrai, na, vėl reikėtų prisiminti, kaip paliatyvus gydymas įeina ir, na, nuskausminamieji ir panašiai. Aišku, galima suprasti, kodėl nenorėtųsi vaiko ten, nežinau, prileisti į vaistais ar panašiai. Įdomu būtų, ką tėvai nori pasakyti, nes bet kokiu atveju tai yra didžiulė kančia abiejais atvejais, abortas, kur, na, moteris tikrai labai nori, labai laukiamas vaikas, tai yra didžiulė kančia, bet reikėtų atsižvelgti ir į aborto, na, pasekmes, tiesiog gali būti sunkiau susilaukti kito vaiko, tai gal geriau, na, vien iš tos praktiškos, pragmatinės pusės, na, gimdyti. Tai taip.
Ar faktas, kad labai padidėtų rizika Marijos sveikatai, keistų jūsų trijų sprendimą ar ne? Nes dabar visi ganėtinai laikytės tos pozicijos, kad vis dėlto vis tiek turėtume gerbti gyvybę saugoti, nes dar kyla daug neiškumų, gal ten pavyks su paliatyve, slauga gal dar kažkaip tą, na, vis tiek išlaikyti tą gyvybę bent kažkiek, kiek jai lemta. Bet jeigu kyla va, konkreti rizika Marijos sveikatai, čia kol kas nekalbam apie mirtinus atvejus, bet tiesiog, kad jinai turės kažkokių sunkių liekamųjų reiškinių, nežinau, dabar čia taip kuriu šiek tiek iš galvos, bet įsivaizduokim, kad na, tikrai bus jau akivaizdu, kad jai sukels kažkokių pasiekmių ir jos išliks visam gyvenimui ir pakenks jos vėliau gyvenimo kokybei ir dėl sveikatos priežasčių. Ar tai keistų jūsų sprendimą ar ne?
Nu, man sunku jo įsivaizduoti tada tokius sveikatos padarinius, kurie galėtų nu, vat, pateisinti jos kaip vat, moters, kuriai svarbu susilaukti, kuri nori susilaukti, da, nu, vat, psichologinius arba net ir taip galimus kaip moralinius padarinius, jeigu jį visgi pasirinktų abortą. Tas man atrodo, kad bet kuriuo atveju nu, labai norisi pacituoti, žinai, kad ne tiek reikia bijoti to, kas kūno pražudo, kiek kas sielą pražudo. Tai iš noro vat, jai gėrimų ir jai vis tiek atrodytų nerekomenduočiau vat, žudyti vaisių.
Elžbieta, keistų tavo poziciją, ar ne?
Antrinčiau Arnu iš tiesų.
Nekeistų, ar ne? Tai viskas gerai, mes šitas dar lengvas klausimas, peisim prie sunkesnių. Julija, tavo atsakymą keistų ar nekeistų?
Na, va čia ir yra tas dalykas, kad iš tikrųjų medicina daug ko nežino ir, na, mes čia taip vaidinam dievais, jeigu galvojam, kad tikrai kažkas tai, nu, Marija atsitiks, bet aš vien kokie telekamieji reiškiniai, gal jeigu ten, nu, ar atsiveria ta gaunama nauda žalą padaryta. Tai...
Na, žinai, čia galėtum sakyti, kad tos naudos iš vis labai nėra, arba jinai tokia kvestionuotina, nes mes kalbam apie tai, kad kūdikis arba mirs dar iš jos ir gimdys nekyva kūdikį, arba kančiuose mirs greitai ganėtinai po gimimo. Tai apie tais atvejais tokia nauda, sakyčiau, nu jau labai reikia būti tikinčiu, kad pritemtum naudą tam tokiame gimdyme.
Taip, taip. Bet, na... Na, sunku įsivaizduoti tos liekamuosius reiškinius, ar nai čia kaip kažkaip nevaisinga liksam, žinai, nu tai tada, manau, atsakymas aiškus gal visai, bet sakau, žiūrint, kokie tie liekamieji reiškiniai, nes ir abortas turi liekamųjų reiškinių.
Mes žinom, kad teisiškai abortas galimas ir vėlesnėse neštumo stadijose, jeigu kyla moteris gyvybei, bet dabar atmeskim tą teisinį aspektą, ar ne, žiūrint iš moralinės pusės, jeigu štai turim tą pačią situaciją su Marija ir Jonu, ir sužinom, kad šitas neštumas kelia pavojų pačiai moteriai, jos gyvybei. Ar tada jau abortą pateisintumėt, ar ne? Aš taip stumiu, jūs ieškau, kur jūsų riba yra.
Ir aš dabar, ir aš vis tiek, kaip čia,
jau nulūšė,
pasidvigubinsiu ir manau, kad pasakysiu taip, kas gali tikrai modernioms, ypač priešiškom, nu, gal tokio priešingo mąstymo visiems sunkiai skambėti, bet man atrodo vis tiek yra visai svarbu pasakyti, kad yra tokių atvejų, kad žmonės iš moralinės pusės yra šaukiami elgtis herojiškai savo sprendimuose, net jeigu priešingas pasirinkimas yra nu, vat, akivaizdžiai jiems naudingesnis kaip tokiais atvejais. Ir kad kartais yra atvejų, kad nėra pasirinkimo visiškai herojiško, neutralaus ir tada visiškai bailaus, kad kartais nebūna to vidurinio net aspekto, kad arba vienas, arba žmogus pasirinks herojiškai, arba bailiai, nu, gal bailiai netoks žodis, bet tiesiog neteisingai pasielgti.
Tai tu šiais atvejais sakytum, kad vis tiek turėtų rizikuoti moterį savo gyvybę dėl kūdikio, kuris net neturi šansų išgyventi.
Nu, vat, taip.
Įdomus požiūris, Elžbieta.
Galima, bijau, kad galima užsiradikalizuoti čia iš tiesų, nes vėlgi tų hipotetinių situacijų galima daug prisikurti, bet jeigu ta moteris dar turi vaikų, jeigu turi tėvus, kurios turi išlaikyti, na, yra daugybė žmonių, kurie priklauso nuo jos, tai aš manau, kad, na, tada atsakymas irgi būtų jos gyvybės išsaugojimo pusėj.
Bet gerai, atmeskim, jinai jauna šeima, neturi dar vaikų, nes jinai susituokia, abudu našlaičiai, žodžiu, tik vienas kitą turi. Turėtų teisinga būtų gelbėti jos gyvybę, kaip tau jaučia širdis, ar vis dėlto vis tiek turėtų bet kokiu atveju siekti išsaugoti tą kitą gyvybę, kūdikio gyvybę, netgi jeigu jinai neturi šansų išgyventi.
Vat norėtųsi medikų paklausti, arba būsimų medikų paklausti, kai jų pagrindinė užduotis yra išsaugoti gyvybę, ar ne, ir tai yra ta moteris mama.
Taip, net tiek teisiškai, tiek mediciniškai moteris gyvybė yra prioritetas.
Tai pasakymas.
Jo, bet čia, žinai, tai, kas parašyta įstatymė, ne visada yra geriausias sprendimas. Nacistinė Vokietija irgi buvo įstatymais grįsta, bet ar mes iš dabartinės perspektyvos vertinam tai kaip teisingai elgesi? Ne, tikrai ne. Tai labai dažnai įstatymai turi arba daug pilkų zonų, arba iš vis neaptaria kažkokių sričių. Ta pati surogacija Lietuvos įstatymuose vienu sakiniu, žinai, aprašyta yra. Tai tikrai daug tokių kyla moralinių dilemų. Tai čia toks labiau neišteisinės medicinės, bet kaip tau pačiai jaustusi? Ar tu pati būdama Marijos situacijoje, ką rinktumės? Čia iš vis stumu po traukinį.
Aš rinkčiausi gimdyti.
Netgi
Dieve, kad taip
netgi turėdama omenyje, kad kūdikis neturi šansų ir kad tu greičiausiai mirsi. Nu, negreičiausiai, sakykim, kad garantuotai mirsi.
Nu, arba palikčiau gydytojų rankose.
Toks irgi atsakomybės.
Gerai,
į būsimos gydytojos rankas einam, Julija. Kaip šioje situacijoje? Žinom, kad moteris gyvybei gresia rimtas pavojus, jinai mirs šito, jeigu testų rausų gimdymo. ar čia jau iš moralinės pusės, nebe medicininės, nebe teisinės, žiūrint, tau atrodytų teisinga paukoti kūdikio, kuris neturi šansų išgyventi gyvybę, ar ne?
Na taip, čia toks gaunasi dalykas, kieno gyvybė vertingesnė, tai ko aš negaliu. Na.
Bet ar čia yra toks klausimas, jeigu mes žinom, kad kūdikis neišgyvens?
Nu, bet čia tai toks žaidimas, nes iš tikrųjų tai mes nieko nežinom.
Nu, bet čia su tom paveldėtom ligom, tai vis tiek yra pakankamai tikrai jau gerų tyrimų, kurie labai tiksliai rodo tuos dalykus ir panašiai. Ir tikrai yra moterims būsenų, kur ten preklamsijos įvairūs kiti dalykai, kur tu čia ir dabar turi spręsti, nes jinai nebėra čia tikimybių, čia jau yra, žiūrėk, tu miršti, ką mes darom šitoj situacijoje.
Nu, galima tada prigalvoti ir kitokių dalykų, kad atsirado kažkoks tai gydymas eksperimentinis, kurį verta pabandyti. Bet, sakau, situacijos gali labai greitai keistis, bet kaip aš padaryčiau, tai su pirma reiktų paklausti pačios motinos, nes, yra paciento autonomija.
Bet čia šiandien tokia turim sunkia, žinokit, auditoriją klausyti, taip nenori atsakinėti klausimus.
Aš tik tai trumpai kvalifikuosiu irgi tą savo pasakymą ir apie ką kiti žmonės va čia kalbėjo, kad dažnai nėra pasirinkimas lygybėje arba daryti va, tiesioginį nėštumo nutraukimo gyvybės žudimo abortą ir išgelbėjimo gyvybės va, motinas, jau tiek yra moderni medicina pažengusi, kad įmanoma, daryti tokius terapinius metodus, kurie potencialiai galėtų pažeisti vaisiaus gyvybę ir tada jos nusitraukimas, jos pabaiga nebūtų moraliai nepriimtinas ir siekti išsaugoti gyvybę pačios motinos. Tai nėra visą, man atrodo, čia tas atvejis, kad toksai yra ryškus pasirinkimas vieno arba kito, labai 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 retas. Ir vis tiek tokiais atvejais herojiškumas turėtų nugalėti.
Labai toks griežtas pasakymas, sakyčiau, ar ne, nes kol kas visiškai dar neprivedu jūsų prie tos ribos, nors dažniausiai va čia jau kur kyla moteris gyvybei rizika, jau gan aiškiai atsiranda ta skirtis, kur žmonės sako, taip, čia vis dėlto jau yra ta vieta, kai mes gerbiam gyvybę, bet šiuo tarpu motinos gyvybė, kai jinai turi socialinius ryšius, jinai yra jau visuomeniai veikianti ir tai yra garantuota gyvybė, ar ne, nes kūdikis vis dar yra tokia ant klaustuko gyvybė, o jeigu mes turim kažkokių aiškių paveldimų ligų, tai netgi ir mažai tikėtina gyvybė. Jums vat, vis tiek iškyla tas herojiškumas ir atrodo, kad dar būtų galima tęsti. Tai dar pasunginkim situaciją. Čia, jeigu jums šita raudona linija jums nesuveikia, pabandysim paryškintą raudoną liniją. O situaciją pasunginkim taip, kad Marija pastojo ne nuo Jono, o nuo užpoliko, kuris ją išprievartavo. Ar tai keičia jūsų situaciją dėl aborto moralumo, ar ne?
Ne. Nematau, aš aišku matau, kodėl žmonėms iš išras tai galėtų keisti situaciją, tačiau, vaikas visiškai yra nekaltas šitoje situacijoje, tai kodėl jisai turėtų gauti mirties bausmę, o ne tas užpuolikas. Nesai, kad aš siūlau mirties bausmę prievartautojui, bet jeigu abortas yra, atrodo, vienintelį išeitį šiuo atveju, tai yra tai, kada taip yra ir tuo labiau. Tai neturėtų įeiti į situacijos aštrumo pasirinkimo vertinimą.
Elžbieta, turim visas raudonas vėliavas. Kūdikis neišgyvens, nes turi įgimtą ligą. Moteris gyvybė kabo ant plauko, jeigu jinai pasirinks gimdyti. Ir dar kūdikis net ne jos, o prievartautojo užpuolimo palikimas. Keistų tai tavo požiūrį ir atsakymą, ar ne?
Jeigu tokia moteris sėdėtų priešais mane, viskas, ką aš galėčiau padaryti, tik tai ją stipriai apkabinti. Jeigu aš būčiau ta moteris, aš labai norėčiau tikėti tuo, kad aš pasirinkčiau gimdyti.
Netgi turint omeny, kad kūdikis neišgyvens ir tavo vyras praras savo sutuoktinę, būdams našlaitis, neturėdams kitos šeimos ir panašiai.
Gal aš per daug gerai apie save galvoju, bet...
Labai idealistiškai. Gerai, Julija, ką tu manai tokioj pat situacijoj, jau visas raudonas linijas ir tada pasižiūrėsim, turim vieną klausytoją, žinote.
Na, tai vis tiek aš likčiau prie pacientės autonomijos. Ką pacientė nori daryti?
Tu pacientė.
Aš pacientė. Sunku būtų. Labai sunku pasakyti, ką darytum toj situacijai. Na taip, norėtus galvoti, gal kad čia būtum herojus, bet turbūt gal ir negimdyčiau. Nežinau. Sunku pasakyti, kaip jaustumys, kai iš tikrųjų tą reikėtų padaryti. Tai čia labai sunkus klausimas.
Gerai, ir turime klausytojo komentarą, išgirsime jį.
Nepasirašiusi klausytoja parašė tokią žinutę. Garbė Jėzui Kristui, jau daugiau kaip 30 metų, kai padarytas abortas. Nes gydytojas sakė, kad nesveikas gims, o iš kur galėjo žinoti, kad nesveikas, gal buvo koks mėnuo, nei pati nežinojau, kad laukiuosi, gailiuosi iki dabar. Moterys niekada nesutikite pasidaryti abortą, tai skausmas. Toks.
Man atrodo, čia labai teisinga tokia linija užkabinta, kuri tarp eilučių keletą kartų jau čia nuskambėjo, kad medicinoje niekas nėra absoliutu išskyrus mirtis, bet ir jinai ne 100%, jeigu tikėsim, kad Jėzus Kristus buvo gyvas asmuo. Tai ta abejonė, kuri kyla, ypač tokiose situacijose, kur sakoma, kad ar ne kūdikis gal gims nesveikas, gal neišgyvens ar panašiai, ta abejonė ir motinos noras tikėti, kad o gal viskas būtų buvę gerai, o gal būtų įvykęs stebuklas. Ir kartais tikrai stebuklų įvyksta tokiose situacijose. Tai man atrodo, kad tai iš emocinės pusės yra be galo sunkus nešulys, kurį netgi ir pasirinkus abortą tokioje situacijoje tektų visą likusį gyvenimą neštis. Gerai, mes aptarėm labai daug dalykų iš Marijos pusės ir labai praignoravom Joną šioje situacijoje, kaip labai gila man pasakyti, bet dažnai vyksta tėvystėje ir motinystėje. Mes daug kalbam apie moters kūno neliečiamumą ir tai, kad jinai pati turi pasirinkti, kad motina žino geriausiai ir panašiai, bet vaikas yra dviejų tėvų. Ir tarkim, kad šitoje situacijoje tėvų nuomonės išsiskiria. Mama nori gimdyti, nors kyla rizika jos gyvybė ir panašiai, o vyras sako, ne, tu man esi brangi, mes dar galėsim turėti vaikų ir panašiai, čia yra situacija be išeities. Ir šitas tavo heroizmas, kaip Arnas nekartai vardino, yra betikslis. Jis yra toks labiau tiesiog noras sau prieš save atrodyti, kažkaip, nežinau, pasiteisinti, nusimesti atsakomybę, sunkaus sprendimo ar panašiai. Bet vyras, jeigu sakytų, kad žiūrėk, man tu esi be galo svarbi, mes dar kursime šeimą ir panašiai, kūdikis neišgyvens, tu irgi žūsi, čia yra ne pergalė, pergalė, o pralaimėjimas, pralaimėjimas šitoje situacijoje, kaip angliškai mes sakom, win-win. Ir sakytų, kad ne, prašau, išsaugok savo gyvybę. Kaip jūs jaustumėte šitoje, čia toks sunkus gal, kaip jaustumėtes, bet kaip vertiname šitą situaciją ir kiek vyro vaidmuo šioje situacijoje galėtų būti lemiamas? Arnai, tu čia pas mus vienintelis vyras šiandien studijoje, kaip manai?
Jonas mano masto taip konsekvencialistiškai, kad tikėtina labiausiai, kad geriausias variantas, net ir su gerais moraliniais, geromis moralinėmis išeitimis, tai yra turėti gausesnė, vienas dalykas gyva žmona, tada ir gyvus vaikus, vaikus tolesnis yra labai geras dalykas. Tačiau tiksliau ta priemonė, kurią mes tada pasirinktume, kurią Jonas siūlo, jeigu jisai siūlo abortą, tiesiog yra nepriimtina ir morališkai ne. Grinai, vat, čia istorinės pusės kalbant filosofiškai yra, nėra vienas iš galimų kelių, kurią galėtų pasirinkti žmogus ir vat, tokiu būdu, nepadaryti sunkios nuodėmės, tai kadangi to reikia vengti, tai tiesiog, manau, Jonas klysta šiuo atveju.
Elžbieta?
Įdomu dalyką tu palėti, tai iš tiesų tą moralinį imperatyvą, ar ne, kad blogai yra blogai. Bet
pati Elžbietasi nesenai susituokus, susiduok, atsiduri tokioje situacijoje ir tavo vyras sako, buvus radušytė dabar lukmininė, aš tau sakau, man tavęs reikia.
Labai tikiuosi, kad taip ir sakytų.
Aš pažįstu, jį viskas normaliai.
Ir čia, žinai, čia yra sunku, nes tu nežinai, kas būtų didesnė meilė. Ar su skausmu priimti ir pasakyti, aš gerbiu tavo pasirinkimą. Ar dėl to sakyti, žiūrėk, moterį, racionalumo truputį. Dar bus vaikų, bet čia dabar yra situacija, kur tu įmiesi heroiškumo, kur negali būti pergalės.
Nu va, gali būt, kad tikrai atrodytų iš šono, kad tai yra, toksai beprasmis didvyriškumas, kažkaip noras galbūt pasirodyti tuo, kuo nesi.
Turėsit apie ką su vyru vakare pakalbėti.
Tikrai taip.
Julija, ką tu sakytum?
Na, taip, žmonės šiaip, na, galėtų būti tokie racionalūs, kaip koks Kantas, tarkim, labai tokie tikslus, bet žmonės yra labai, nu, jausmų vedami. Tai natūralu, kad vyras gal ir nenorėtų, kad jo žmona, na, taip mirtų, bet, na, taip, jeigu žiūrėtume iš tokios grinai krikščioniškos pusės, tai nieko mes nežinom, o kaip, na, Sokratas mirė, tai kad žinojo, kad nieko nežinojo ir jis mirė savo, su savo principais ir taip gal geriau gyvent, na, ilgai, bet užtat jis buvo ir pragyvenęs, tai situacija kitokia, tai, na, maloniau turbūt būtų, kad pasakytų, kad nori, kad, na, gyventum.
kad, bet ar tai keisti tavo sprendimą? Nes jau irgi sakė, kad taip dvejotum. Norėtum tikėti, kad pasirinktum gimdyti, bet...
Na, sakau, labai sunku, nes žmogus yra, nu, jausminga būtybė, neracionali. Ir žmonės pavarijos eina gėlių rinkti. Tai, na, norėtus tikėti, kad ne, čia pasimelsim, Dievo sutvarkyt, gal pats tas vaikas, nežinau, kažkaip tai gal išeis, ar ta, na, būsia, gal kažkaip ir išgyvens. Na, tai būtų grinai toks katalikiškas mąstymas, tai, tai va, bet jausmų pasaulis neturi būti ignoruojamas.
Turime pastebėjimų ir komentarų ir iš klausytojų, tai prašysime jį garsinti.
Nepasirašęs klausytojas parašė štai ką. Ar savižudybė yra heroiškumas arba žudimas? Gyvenimas šiuo atveju yra tikrasis heroiškumas.
Štai jaunatviškam jūsų idealizmui atsvara, kas iš tikrųjų labai nelengvas toks pasakymas, bet realiais, nu, toks ir yra. Kas šiuo atveju yra heroiškiau? Ar priimti sunkų sprendimą, kad, nu, žiūrėk, mes esam tokioje situacijoje, kad arba aš tikrai mirštu ir kūdikis miršta, arba mes pripažįstam, kad, na, šita gyvybė, šitas kūdikis yra nesuderinama su gyvybė ir išvengiam kančių ir su juo atsisveikinam. Ir iš tikrųjų, kalbant apie patį ir katalikų bažnyčios mokymą, tai nors katalikų bažnyčios mokymas yra labai aiškus ir griežtas, kad abortai yra draudžiami, tačiau yra tam tikra, negaliu pavadinti to išlyga, bet yra aptariamas tas klausimas, kai kyla pavojus moteris gyvybei. Ir tada ir yra pasakoma, kad leidžia tam tikras medicinės intervencijas, kad išgelbėtų moteris gyvybę, priimdami tai, kad vaisiaus mirtis tokio atveju yra šalutinė pasiekmė, bet ne pats tikslas. Kad mūsų tikslas šitoje situacijoje yra nenutraukti kūdikio gyvybę, bet mes gelbsti moteris gyvybę ir priimam, kad tam tikra pasiekmė gali būti, kad kūdikis šitoje situacijoje numirs. Tai tas toksai irgi iš bažnyčios mokymo pusės yra.
Čia aš apie tai ir kalbėjau, nu, kada norėjau tą kvalifikaciją pasakyti. Ir taip, tai iš esmės tokia yra mano pozicija. O tada apie heroiškumą, nu, gal po to, kitoje situacijoje.
Gerai. Tai iš tikrųjų, kaip ir minėjau, šitų laidų tikslas visada yra padėti atrasti argumentų. Mes kol kas labai kalbėjom iš tokios tikrai į heroiškumą linkusios perspektyvos, kur moteris turi pasirinkimą to dėl, kad atsiduria kažkokiose sunkiose aplinkybėse, kai yra kažkokie defektai vaisiaus, kurie lemtų jo mirti ir panašiai. Aš iš karto irgi pasiteisinu, kad terminą vaisius naudoju ne todėl, kad norėčiau nužmoginti, bet todėl, kad tai yra tiesiog, na, medicininis terminas, kuris yra naudojamas, kad iš pradžių pirmas 8 savaitės vadiname gemalu, po to nuo 8 savaičių vaisium, pirmos 28 dienos po gimimo yra naujagimis ir tik tada jau mėnesio sulaukęs žmogus iki metų yra vadinamas kūdikiu. Labai dažnai mes diskusijose, jausmingose diskusijose, ką Julija nemažai akcentavo, kad žmogus jausminga būtybė, kai kalbam apie abortus, visą laiką sakom kūdikis, vaikas ir panašiai, ir tai yra sutinkama su gan didelė kritika, kad ne, tai nėra kūdikis, tai dar nėra vaikas, tai yra vaisius, embrionas ir panašiai. Tai patys terminai jie nėra blogi, nes jie, na, tiesiog tam tikrą raidos stadiją įvardyje, bet visai gerai juos žinoti ir naudoti tiksliai, nes tada mes diskusijose apie gyvybę nenuinam į tokius nesvarbius smulkmeniškus dalykus kaip terminai, o kalbam apie esmę, apie tai, kas yra teisinga arba neteisinga. Ir iš tikrųjų pagrindiniai tie susikirtimo aspektai, kurie kalbant apie abortus ir kyla, tai yra visų pirma tas moralinis embriono arba vaisių statusas. Ką nemažai ir Arnas čia naiminėjo, ir Elžbieta buvo užsiminusi, ar mes jau laikom žmogumi tą vaisių esantį motinos kūnę ar dar ne. Ir čia vat, gerai turim ir medikų, kurie bioetiką tikrai yra lankę, ir teisininkų, kurie iš tos labiau teisinės perspektyvos žino, kad teisiškai ir mediciniškai tai žmogumi mes laikome nuo pirmo įkvėpimo, kai gimsta, ne? Pirmas savarankiškas įkvėpimas laikoma, kad jau asmuo įgyja ir tą civilinį statusą, kad jo teisės yra ginamos ir panašiai. Kita vertus, tarp eilučių mes turim tų gynybos būdų ir anksčiau. Kad, pavyzdžiui, baudžiamajame kodekse, jeigu tu akivaizdžiai nėščią moterį nužudai arba sužaloji, yra gerokai sunkesnės bausmės taikomos ir panašiai, nes tai yra laikoma valstybės saugomų gėrių. Nėščia moteris yra laikoma valstybės saugomų gėrių, lygiai taip pat ir nelegalus abortai ir panašiai, dėl tos pačios priežasties yra baudžiami. Tai tas pro-life toks požiūris, ar ne, gyvybei palankus, kaip mes sakom, ir laiko, kad embrionas arba vaisius laikomas asmeniu nuo pat užsimezgimo. Todėl abortas ir yra prilyginamas žmogžudystei. Tuo tarpu liberalesnė pozicija, pro-choice požiūris, vaisiaus nelaiko asmeniu turinčiu kažkokį moralinį statusą, ypač ankstyvose neštumo stadijose. Ir jie moters teisės, įskaitant kūno autonomiją ir asmeninį pasirinkimą, laiko aukštesnėmis, tai reiškia teikia joms pirmenybę. Ir tai labai ateina į tą antrąjį tokį susikirtimą pagrindinį, kad moters autonomijos ir kūno neliečiamų klausimų tą aptarimą. Pro-life'as pripažįsta moterų teisės, bet kartu teigia, kad šios teisės neapima vaisiaus gyvenimo nutraukimo, kuris laikomas atskiru ir vienodai vertingu gyvenimu. Tuo tarpu pro-choice pabrėžia, kad moteris turi teisę valdyti savo kūną ir priimti sprendimus dėl savo sveikatos, gyvenimo ir ateities. Dėl to aborto ribojimas laikomas asmens laisvės ir kūno autonomijos pažeidimu. Ir čia atsiranda labai įdomus toksai neatitikimas. Nes tiek kūno neliečiamumas, tiek teisė į gyvybę yra laikomos prigimtinėmis teisėmis. Mes ankstesnėse laidose jau kalbėjom apie prigimtinės teisės, kad jų ir pavadinimas prigimtinės reiškia, kad ateina iš mūsų žmonių kaip rūšies. Kad jos yra mums savaime suteikiamos ir niekas neturi teisių jų nutraukti. Lygiai dėl to ir savižudybė, apie kurią jau šiek tiek ir mūsų klausytojas vienas užsiminė, nėra laikoma nei garbingų poelgių, nei dar kažkuo, jinai laikoma tų pačių prigimtinių teisių pažeidimų. Net jeigu tu pats nutrauki savo gyvybę, tai reiškia, kad tu pažeidi tas prigimtinės teisės ir na, toks atsiranda šiek tiek disonansas, kad teoriškai prigimtinių teisių niekas negali atimti, bet praktiškai neelgdamiesi amoraliai mes tai darome. Ir va čia atsiranda toks keblus klausimas. Prigimtinės teisės, jos yra mums suteiktos ir niekas jų negali atimti. Ir visos diskusijos sunkumas atsiranda tame, kad čia yra dviejų prigimtinių teisių susidūrimas. Susiduria teisė į gyvybę ir teisė į kūno neliečiamumą. Nei vieno, nei kito mes negalim panaikinti. Ir kai jie du susiduria, priklausomai nuo to, ar tu esi labiau pro-life ar pro-choice, tu kažkuria iš šitų prigimtinių teisių bandai iškelti aukščiau. Sunkus dalykas, kaip jūs spręstume šitą koliziją? Susikerta dvi prigimtinės teisės. Viena sako, kad moteris pati gali spręsti dėl savo kūno, kita sako, kad gyvybė yra neliečiama ir nieks negali jos atimti. Ar įmanoma šitoje situacijoje kažkaip išbristi, kad ir vilkas būtų sotus ir avis sveika?
Aš manau, kad net labiausiai ir pro-choice žmonės, bent išskyrus labai radikalius, mato, kad viena akivaizdžiai yra aukščiau teisė ir to pavyzdys būtų, kad tarkim, eina jau kalba apie trečio trimestro abortus, ten jau nežinau, prieš pat gimimo abortus, vis tiek, nu, vat, net labiausiai pro-choice žmonės sakytų, kad to negalima daryti.
Aš tokį juokingą pastebėjimą pasakysiu. Viena Vokietijos radikalų grupė siekia įteisinti, kad abortai būtų legalūs iki vaikui jais 2 metai, nes pasak jų, tuo metu labiausiai formuojas charakteris ir gali pamatyti, vykęs vaikas ar ne. Jie nepraėjo, aišku, net pirmų jokių ten siūlymų stadijų ir panašiai, nes kai reikėjo apibrėžti, kaip atrodytų abortas 2-mečio, ties to maždaug ir pastrigo. Jo, bet pertraukiu tavo mintį. Tai...
Nu, taip, tai, va, tai tiesiog labiau tada yra klausimas, ne ar įmanomas abortas, ar yra iš viso, nu, va, kuri teisė labiau yra viršesnė, bet kuriuo momentu suprasta teisė atsiranda ir kuri būna viršesnė. Tai manau, kad čia yra esminis klausimas.
Elžbieta.
Manau, kad tikrai yra egzistuoja ir ta vertybių teisų hierarchija. Tai jeigu mes turime teisę į gyvybę, na, tu minėjai teisę į kūno neliečiamumą, bet galbūt tai daugiau galima kalbėti apie teisę į na, kokybišką gyvenimą, kuriame nebūtų, na, šiuo atveju, vat, moters.
Ir čia yra pro-choice argumentas. Gyvenimo kokybė, beje, nėra pro-life argumentas, nėra argumentas prieš abortus, tai yra už abortus argumentus, kurį naudoja, kad jeigu vaikas ateina į nelaukiančią, nemylimą šeimą, jau geriau jam iš vis neteiti.
Nu va,
sunku. Julija?
Nu, čia turėtų būti darbas teisininkam tiesiog padaryti kažkokias vaisiaus teisės, nes niekas jau dabar negina.
Labai keblus klausimas, nes ir taip, ir ne. Jos sąlyginai yra ginamos tada, kai šeima laukia kūdikio ir ne, kai nėra kas to kūdikiu rūpintųsi, kas man atrodo labai natūraliai kyla iš to, kad valstybė stengiasi nesikišti į vaikų auklėjimą tiek, kiek tai nėra privaloma. Kad vis tiek tėvams yra paliekama teisė spręsti už jų vaikus. Ir taip beje yra teisė, už kurią pro-life irgi labai stipriai kovoja, kad jie turėtų teisę auklyti savo vaikus, prižiūrėti savo vaikus, jais rūpintis, o ne valstybė tą darytų. Ir čia tada atsiranda tas, kad labai daug linijų raudonų, kurias yra labai sunku pražengti. Bet kad ir kokia būtų įdomi tema ir kad ir kiek dar norėtųsi ją pratesti, laidos laikas jau eina labai į pabaigą, todėl aš norėčiau tik akcentuoti keletą dalykų. Susikirtimai ateina ne iš to, kad mes skirtingai matom pasaulį, bet iš to, kad mes ganėtinai skirtingus dalykus laikome vertybėmis ir dėl to mes skirtingus dalykus laikom moraliais arba moraliais. Ir kalbant apie abortą, ypač jeigu kalbate su moterimi, kuris svarsto apie tai, labai svarbu yra švelnumas, palaikymas ir supratimas. Nes jeigu eisite su puolimu, kad tu degsi pragare, tu neteisingai darai, tu žudai ir panašiai, tai sukels gynybinę reakciją. O gynybinė reakcija jai būdinga tai, kad ieškai visų įmanomų pasiteisinimų. Ir netgi jeigu svyravai pasirinkime, tai, kad kažkas tave kaltina, puola, aršiai su tavim diskutuoja ir panašiai, tave pastumės visiškai priešingą linkmę, negu tavo oponentas tikėjosi. Lygiai taip pat laimime ne įrodę, kad abortas yra žudimas, o suteikia pagalbą, padrasinimą priimti gyvybę. Kaip ir minėjau, dėl tos pačios gynybinės reakcijos ir panašiai, atsiranda toks paradoksas, kad diskusija gyvybės klausimas laimi ne tas, kas yra teisesnis ir geresnių argumentų turi, o tas, kuris sugeba palenkti jausmais. Nes ypač temose susijusia su vaikais, su gyvybe ir panašiai, ne argumentai laimi, o tai, kiek sugebame sukurti tą jausmą, teisingumo jausmą, kuris yra labai svarbus, ir tą palaikymą švelnumą. Tema tikrai neiš lengvųjų. Ačiū, kad buvote, ačiū, kad dalinote savo įžvalgomis. Šias ir kitas teisingumo kurso laidas rubrikoje Tiesos beieškant veda studentai ateitininkai. Šiandien prie mikrofono buvau aš, Akvilė Petrauskienė, kartu su manimi Arnas Jasinskas, Elžbieta Radušytė, Lukmininė ir Julija Andriuškevičiūtė. Dėkoju, kad įsijungėte, jeigu norėsite paklausyti laidos pakartojimą arba ankstesnės šio ciklo laidas, jas rasite Marijos radio internetiniame puslapyje, o dabar linkiu gražaus vakaro ir tikiuosi nesapnosit košmarų po mūsų šitos laidos, o kaip tik su švelnumu ir meile savo vakaro maldoje dar paminėsite visus negimusius kūdikius ir paprašysite stiprybės ir palaikančių žmonių tiems, kurie dvejoja ar gali priimti gyvybę. Gerbė Kristui.